Алматы орталық мешітінің Азан кейзет сайты ұсынады.
Мұсылман болса, бірақ күнәләрі бар. Күнәсі деп жүрген адам. Енді оның артында тұрып намаз оқуға болады ма, болмайды ма деген мәселе туындайды. Ал кімде кім осындай мутауатир және мағынасы үзілді кесілді анық болған нәрсені мойындамайтын болса, адамдарға ескерту ретінде. Яғни бұл сондай бір ауыр іс, ауыр күнә. Сол себепті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тіпті оған жаназа оқудан бас тартты деген мәселе, бұл өте ауыр мәселе. Бастапқы уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам артында қарыз бар адамға, яғни қарызбен өлген адамға намаз оқымаған еді. Неше түрлі жарты жалаңаш өмір бойы клип түсірумен өмірін өткізген адам. Сондаймен танылған, мысалы сондай студиясы бар. Немесе елінде әрбір қалада бір-бір түнгі клуб ашып тастаған адам. Танымал сондай нәрсесімен. Сөйтіп дүниеден өтті. Енді оған келіп тұрып, мысалы, елдің ең үлкен діни тұлғасы намаз оқып тұратын болса, адамдарға ескерту болу үшін ондай ауыр күнәләрді істеген, яғни кейбір күнәләрге қатысты, кейбір имамдарымыз мына күнәні істеген адамдарға да жаназа оқымау керек дегенді айтқан. Олар кез келген мұсылманға күмәнмен қарайды. Келген кезде, мысалы, сіз келдіңіз, ассаламу алейкум десеңіз, ол танымайды. Сізге қарап тұрады да, так, мынау бидғатшы болуы мүмкін. Оны келтірген ғалымды Шайхул Ислам деп, үлкен ғалым деп, бағанағы соның кітабын бір керемет кітап деп мақтайды. Ал ол ішінде қарап отыратын болсаңыз, оны біреудің үйін сығалайтын, аңдайтын, былайша айтқанда пасықтан риуаят келтіріп, соны өзіне дәлел етіп алады. Ал енді бір адам, мысалы, өмірінде Құдайды керек етпеді, Құдай жоқ деді. Енді Құдай жоқ деген адамға жаназа шығарылады. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Иншааллах, Алла субхана ва тааланың қалауымен имам Абу Джафар ат-Тахави рахмаһуллахтың әһлі сүнна вәл жамааның ақидасын баяндауға арналған мәтінін үйренуді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен өткен дәрісімізде үлкен күнә істеуші адамның үкіміне қатысты имам Абу Джафар ат-Тахави рахмаһуллахтың сөздерін оқыған болатынбыз. Имам Абу Джафар ат-Тахави рахмаһуллах үлкен күнә істеген адамдар тозақта мәңгі қалмайды. Алла қаласа олар тозаққа кіреді, қаласа азаптайды, қаласа кешіріп, бірден жәннатына кіргізеді деген мәселелерді айтқан. Біз сол мәселелерді түсіндіріп тоқтаған болатынбыз. Имам Абу Джафар ат-Тахави рахмаһуллах сөзінің жалғасында айтады. Енді осы тақырыпқа қатысты бір қысқаша мәселені айтып кеткен. Мәселе болғанда дұға ретінде: Аллахумма я валиял ислами ва ахли массикна бил ислами хатта налқака бих. Ва мұсылмандардың ісін игеруші, мұсылмандардың досы, имандылардың, мүминдердің досы Алла Тағала, сенімен жолыққанша дінді ұстануымызға бізге жәрдем бер, дінді ұстануымызды нәсіп ет деген сөзді айтады. Осы сөздің шархын Шейх Саид Фуда хафизаһуллах былай деп келтіреді: Хаза дуаун мин ал-имам ат-Тахави мунасибун лима мада мин ал-маут аля ал-ислам ва хуа мабниун аля усулин ақаидия ва хия анна ал-фауза хуа фил маут аля ал-ислам. لا في أن تكون مسلما في مدة معينة من حياتك ثم تنقلب أمورك وترتكس وتنقلب على عقبيك وهذا البقاء على الدين القويم لا يتم إلا بتوفيق الله تعالى واستمرار نية الصدق والتوكل عليه جل شأنه. إمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله بالجردية الله تعالى غاد غجساب والله بزداء мұсылман халімізде бұл дүниеден жанымызды, біздің жанымызды ала көр, бұл дүниеден мұсылман болып өтуімізді нәсіп ете көр деп дұға жасап жатыр. Және бұл дұғасы ақида негіздеріне негізделген, ақидаға негізделген дұға болып табылады деді. Өйткені әхлүссүннә вәл жамааның ақидасы бойынша адамның жеңіске жетуі мұсылман болып өлумен болады. мұсылман болып, мұсылман халінде өлуімен болады. Егер өмірінде белгілі бір уақыттарда мұсылман болған болса, кейін исламнан шығып кетсе, діннен бас тартатын болса, ол адамның бір кездері мұсылман болғаны есепке алынбайды. Неге? Өткені біз алдыңғы дәрістерде имам Абу Джафар Тахави рахмаһуллаһтың сөзін оқыған болатынбыз. Әл-әмәлу бил-хауатим. Адамның амалы соңғысымен есепке алынады. Яғни сенің соңғы халің қандай болады, соған байланысты. Егер сен мысалы өмір бойы мұсылман болып, бірақ өмірің соңында өлеріңнен аз ғана уақыт алдын мұртат болып дүниеден өтетін болсаң, онда сенің үкімің мұртат. Яғни сен мұсылман емессің. Сол үшін де имам Абу Джафар Тахави рахмаһуллаһ не деп дұға жасап жатыр? Мастикна бил ислами хатта налқака би. Саған жолыққанша мұсылман болуымызды, исламды ұстануымызды нәсіп ет деп Алла Тағаладан дұға жасап жатыр. Және дінде қалу Алланың тауфиқымен болады деді. Алланың тауфиқымен, тауфиқ беруімен, ниетіңіздің шынайы болуымен, Алла Тағалаға тәуекел етумен болады. Имам Бабирти рахмаһуллаһ Тахави ақидасына жасаған шарханда осы сөздерге қатысты былай дейді. إنما طلب الثبات على الإسلام إلى الموت لأن السعادة الأبدية وهي الخلود في الجنان في جوار الرحمن مع أنواع الروح والريحان إنما تحصل بالثبات على الإسلام إلى أن يلقى الله بعد الموت. الله تعالى دان إسلام دنينде тұрақты болуды сұрап жатыр, өйткені мәңгілік бақыт ол да болса жәннатта мәңгі болу, рахманның көршісі болу, және түрлі жақсылықтарда болу, мұның барлығы Алла Тағалаға, Алла Тағаланың алдына барғанша, Алламен қауышқанша дінде болумен болады деді. Яғни дінде өлумен болады. Лянна ли'аттибара бил хаватим. Және есепке алынатын нәрсе бұл адамның өмірінің соңғы жағы. Сол үшін де дейді. والانبياء عليهم السلام مع عصمتهم طلبوا الثبات على الاسلام والموت عليه. Пайғамбарлар күнәлерден сақталған бола тұра, яғни Алла Тағала олар күнәден сақтап қойған болса да, олар күнә істемейтін болса да, дінде тұрақты болуларын және дінде өлулерін Алла Тағаладан сұраған. قال الله تعالى اخبارا عن يوسف عليه السلام توفني مسلما والحقني بالصالحين. Алла Тағала Юсуф алейхиссаламның хабарын бізге жеткізіп айтады. Юсуф алейхиссалам дұға жасаған кезде не деді? Бауырлар жиналып, әкесі келіп, соңында, яғни кезінде өзіне жамандық жасаған бауырларымен қауышқаннан кейін, Алла Тағала оларды кешіргеннен кейін жалпы жиналып бас қосты. Сол жерде Юсуф алейхиссалам айтты: "Осы менің көрген түсімнің жоруы, яғни әкесін кезінде әкесіне айтып берген түсі бар еді. 11 жұлдыз және күн мен айдың маған сәжде жасағанын көрдім" деген. Міне соның жоруы осы деп Алла Тағала мені мен бауырларымның жүрегін біріктірді. Қайтадан біз жарастық. Шайтан арамызға от салған еді деп айтып келеді. Соңында Rabbi qad ataytani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-hadith wa rabbum semagan мүлік бердің, патшалық бердің, және түсті жоруды үйреттің. Фатира самауати вал ард анта валий фид дуния вал ахира. Аспан жердің жаратушысы, сен менің ісімді игерушісің бұл дүниеде және ахиретте. Тауаффани муслима ва алхиқни бис салихин. Мені мұсылман қылып өлтір, яғни мұсылман халімде жанымды ал. Ва алхиқни бис салихин, және мені ізгілердің қатарына қос, ізгілермен бірге ет деп дұға жасаған еді. Юсуф алейхиссалам осы дұғаны жасап жатыр. Юсуф алейхиссалам пайғамбар, пайғамбарларды Алла Тағала күнәден сақтап қойған. Солай бола тұра осы дұғаны жасап жатыр. Имам Бабирти айтады: "Фағайрухум аула". Ондай болатын болса, пайғамбарлар күнәлерден сақталынған бола тұра, сақталған бола тұра осылай дұға жасап жатқан болса, онда басқалар бұдан да қаттырақ, бұдан да көбірек дұға жасау керек деді. Дұға жасауға лайық. Валиқтидау бихим хасан. Және оларға еру жақсы іс. ولأن المؤمن بين الخوف والرجاء إلى أن يموت على ملة الإسلام. Және мұсылман адам әрдайым үміт пен үрейдің арасында болады. Сол Ла иляха илля Мухаммад расулла деген халінде, мұсылман болған халінде жанын иесіне, Раббысына тапсырғанша үміт пен үрейдің арасында болуы керек. Фаваджаба ихтимаму би талаби ас-сабати алейха илля ал-маут. Сол үшін де Алла Тағаладан дінде тұрақты етуді сұрауға көңіл бөлу керек деді. Дінде тұрақты етіп, дінде жан тапсыруды жан тапсыруға көңіл бөлу керек. Көңіл бөлу міндетті деді. Яғни әрбір адам Алла Тағаладан мұсылман болған халінде жанын алуды сұрау керек. Өйткені Құдай сақтасын, бір күндері келіп бір адам мұртат болып кетіп жатса, оның алдыңғы амалдарының барлығы зая кетеді. Ла инна шракта ла яхбатанна амалюк. Егер Алла Тағалаға серік қосатын болсаң, діннен шығатын болсаң, онда амалдарың күйіп кетеді деді Алла Тағала. Уала такунанна минал хасирин, және Алла Тағаланың алдында зиян шегушілерден боласың деді. Сол үшін де әрбір адам әрдайым үміт пен үрейдің арасында болуы керек. Ешқашан шайтанның азғыруына түсіп болды, мен жәннаттықпын деген секілді ойға түспеуі керек. Әрдайым өзі үшін алаңдауы керек. Сол үшін де Имам Ғазали рахмаһуллаһтың айтқан жақсы сөзі бар. Егер сен күнәһар адамды көрген кезде арақ ішіп, немесе кісі өлдіріп, немесе тағы да басқа да сондай бір күнә істеп жатқан адамды көрген кезде, немесе тіпті кәпірді көрген кезде, егер оның ахиреті үшін өзіңнің ахиретіңнен көбірек алаңдаушылық болатын болса сенде, мынау құрыдау, мынау кеттау, мынау тозақы болатын болды ғой деген секілді сенде алаңдаушылық болып, бірақ өзіңе деген сондай алаңдаушылық болмаса деді. Сен бес уақыт намаз оқып жүрсің, қажылығын жасап жатсың, оразаң тұтып жатсың, Құраныңды оқып жүрсің, садақаңды беріп жатсың. Және енді мен әлхамдулилла Алланың жолында жүрмін деп ойлап тұрсың. Әлгі адамды көрген кезде сол үшін қаттырақ қорқсаң, қаттырақ алаңдасаң, бірақ өзіңе қатысты сондай қорқу болмаса, алаңдаушылық болмаса, онда сен шайтанның азғыруына түскен адамсың деді. Неге? Өткені сен білмейсің оның қалай өлетіндігін, өзіңнің қалай өлетіндігіңді білмейсің, ертең халіңнің қандай болатындығын білмейсің. Сол үшін де адам ең бірінші өзі үшін алаңдауы керек, өзінің соңы үшін алаңдауы керек. Имам Ахмад рахмаһуллаһ жайында риуаят етіледі, өлім төсегінде жатқан кезінде шайтан келіп, енді жан тапсырар кезінде, болды, сен құтылдың, жәннаттық болдың деген секілді сөзді айтады. Шайтан келіп. Сонда Имам Ахмад рахмаһуллаһ жоқ әлі емес деген сөзді айтады. Жоқ әлі емес. Яғни әлі жәннаттық болған жоқпын деп былайша айтқанда шайтанның сөзіне қарсы жауап беріп жатыр. Қашан адам жәннаттық болады? Демі шыққаннан кейін, сол мұсылман болған халінде жаны тәнін тәрк еткен кезде ол иншалла құтылушылардан болады. Ал енді жаны тәнінде бар ма, ол әлі тірілердің қатарында ма, онда ол адам үшін алаңдаушылық болуы керек, қорқу болуы керек. Имам Абу Джафар Тахауи рахмаһуллаһ сол үшін де бізді өзіңе мұсылман болған халде өлтір, біздің жанымызды мұсылман болған халімізде ал деп Алла Тағаладан сұрап жатыр. Бізде иншалла әрдайым сол дұғада болуымыз керек. Имам Абу Джафар Тахауи рахмаһуллаһ ары қарай тағы бір мәселені қозғайды. Бұл мәселе алдыңғы мәселеге байланысты. Имам Абу Джафар Тахауи рахмаһуллаһ айтады: وَنَرَى الصَّلَاةَ خَلْفَ كُلِّ بَرٍ وَفَاجِرٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَعَلَى مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ. Біз қыбла иелерінен болған әрбір ізгінің және күнәһардың, пасықтың артында тұрып намаз оқуды және солардан о дүниелік болғандарға намаз оқуды дұрыс деп білеміз деді. Яғни وَنَرَى الصَّلَاةَ خَلْفَ كُلِّ بَرٍ وَفَاجِرٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ. Қыбла иелерінен болған әрбір ізгінің немесе пасықтың артында тұрып намаз оқуды дұрыс деп білеміз дейді. Нәруа сөзі араб тілінде көреміз деген сөз. Арабтарда осындай сөз қолданылады. Көреміз деген имамдарымыз айтады. Бұл жерде көру руя илмия дейді. Яғни біз солай деп білеміз, солай деп сенеміз деген мағынадағы сөз. Араб тілінде осындай көреміз деген сөз қолданылады. Ва нарас салата намазды көреміз депті, бірақ имамдарымыз түсіндірген кезде яғни намаз оқуды дұрыс деп көреміз, дұрыс деп білеміз деген мағынада дейді. Ва аля ман мата минхум. Және сондай-ақ олардан өлгендерге намаз оқуды, яғни жаназасын шығаруды, жаназасын оқуды, жаназасына қатысуды дұрыс деп білеміз дейді. Ола нунзилу ахада минхум жаннатан ва ла нара. Және олардың ешқайсысын жәннатқа кіргізбейміз немесе тозаққа түсірмейміз дейді. Яғни мынау жәннаты, мынау тозақтық, мынау жұмақтық деген секілді куәлікті біз ешкімге бермейміз. Уала нашхаду алейхим би куфрин ва ла би ширкин ва ла нифак. Ма лам йазхар минхум шайун мин залик ва назару сараирахум иля Аллах. Және егер олардың ешқайсысынан күфірліктің, немесе ширктің, немесе екіжүзділіктің белгілері көрінбесе, біз оларға оларды күпірлікте айыптамаймыз, ширкте айыптамаймыз, екіжүзділікте айыптамаймыз. Ва назару сараирахум иля Аллах. Және олардың ішкі жан дүниесін, жүрегіндегі сенімін Алла Тағалаға тапсырамыз дейді. Бұл мәселе алдыңғы мәселеге байланысты. Алдыңғы мәселеде имам Абу Джафар Тахави рахмаһуллах біз үлкен күнә жасаушыларды кәпір деп білмейміз. Олар егер тәубе етпестен күнәмен өлетін болса, онда Алланың қалауында, Алла қаласа жәннатқа кіргізеді азаптамастан, мейіріміне бөлеп, қаласа әділдігімен азаптайды, бірақ тәухидте өлген адам тозақта мәңгі қалмайды дегенді айтқан еді. Енді ол адам тозақта қалмайтын болса, мұсылман болса, бірақ күнәлері бар, күнә істеп жүрген адам, енді оның артында тұрып намаз оқуға болады ма, болмайды ма деген мәселе туындайды. Имам Абу Джафар Тахави рахмаһуллах айтып жатыр: «Ва нара салата халфа кулли баррин ва фаджрин мин ахли аль-қибла». Қыбла иелерінен болған, яғни мұсылман болған, дінді бұзатын ешқандай бір амалды істемеген, бірақ ода дінді бұзбайтын, діннен шығармайтын пасықтық болуы мүмкін, күнә болуы мүмкін, бидғат болуы мүмкін. Яғни былайша айтқанда күнәһар, бидғатшы адам, бірақ кәпір емес. Біз оның артында тұрып намаз оқуды дұрыс деп білеміз дейді. Және сондай-ақ егер солардың бірі өлетін болса, оған жаназа оқуды дұрыс деп білеміз. Және сондай-ақ мейлі ізгі адам болсын, мейлі пасық адам болсын, ешкімге жәннаттық деп немесе тозақтық деп куәлік бермейміз. Енді куәлік бермейміз деген мәселеге қатысты имам Ибн Хаджар ас-Қалани рахмаһуллах мынандай сөзді айтады: «Егер», дейді, «егер», кейбір ғұламалар бұл сахабаларға ғана қатысты деген сөзді айтқан, бірақ имам Ибн Хаджар ас-Қалани рахмаһуллах сахабалар және солардың жолымен жүрген, солар секілді тақуалықта болған адамдар, егер бір адамға қатысты иншалла мынау жәннаттық деп айтатын болса, сол адам жайында жақсы пікірде болатын болса, иншалла ол жәннаты, дейді. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір адам өтіп бара жатқан кезде қандай адам еді деп сұраған еді. Сахабалар жақсы адам еді, деді. Пайғамбарымыз уәжабат, деді. Яғни оған жәннат уәжіп болды, деді. Және артынша антум шухада уллахи фил ард, сендер жер бетіндегі Алла Тағаланың куәгерлерісіңдер, деді. Жер бетіндегі Алла Тағаланың куәгерлерісіңдер, деді. Осы хадистің шархында имам Ибн Хаджар ас-Қалани рахмаһуллах осындай сөзді айтады. Яғни кейбір ғұламалар сахабаларға қатысты деп айтқан, сахабалардан басқалары буған кірмейді дегенді айтқан, бірақ дұрысырағы сахабалар және солар секілді болғандар ізгі әхлі салахи ва тақуа, тақуалық иелері, тақуа жандар, ізгі жандар осылай айтатын болса, иншалла ол адамға да жәннат міндетті болады. Яғни ол міндетті түрде иншалла жәннатқа кіреді. Өйткені ондай адамдар жер бетіндегі Алла Тағаланың куәгерлері. Яғни Алла Тағаланың атынан куәлік беріп жатыр олар деген осындай бір жақсы сөздерді айтқан. Әлбетте бұл кімдерге қатысты? Әхлі салахи ва тақуа. Тақуалық иелеріне, ізгілік иелеріне қатысты. Жай қарапайым біз сияқты адамдар кез келгенді, қарнын тойдырғанды, қалтасына бір нәрсе салғанды мақтай береміз, өкінішке орай. Ол бізге қатысты емес. Ол бана шынайы Құдайдан қорққан адамдарға байланысты. Алла Тағала бәрімізді иншалла солардың қатарында етсін. Енді осы сөздердің шарқында имамдарымыз айтады: Әхлі сүнна ятақидуна би сиһати салах халфа кулли баррин ва фажир. Әхлі сүнна әрбір пасықтың немесе ізгі адамның артында намаз оқуды дұрыс деп біледі. Дұрыс деп біледі деді. Яғни бұл жердегі мәселе ол адамның артында тұрып намаз оқуға болады ма, болмайды ма деді. Болмайды ма? Оқыса, оқыған намаз дұрыс па, дұрыс емес пе деген мәселе. Бұл жердегі мәселе. Оқыған абзал ма, немесе оқымаған абзал ма деген мәселе емес. Өйткені, егер абзал ма, абзал емес пе деген мәселеге келетін болсақ, имамдарымыз айтады: "Ас-салату халфа ха'улаи ва инджазат фа иннаха такуну мафбула. Фа ин истата'та ас-салата халфа ман ла та'рифу анху залик, фа инна залика якуну афдал била райб." Егер сен мысалы бір адамды білетін болсаң, ол күнә істейді. Істеп жүрген күнәлері бар, қылмыстары бар. Екінші бір адамды білесің, ол адамды ізгілік жағынан, тақвалық жағынан білесің. Немесе ол жайында ондай күнәлерді білмейсің. Ондай болатын болса, сондай өзің тақва деп білген адамның артында оқыған намазың абзал болады деді. Яғни абзалдық жағынан тақва болған адамның, немесе сен ешқандай ол жайында бір жамандықты, күнәні білмейтін адамның артында оқыған намазың абзал болады деді. Бірақ бұл жердегі мәселе намаз оқу дұрыс па, дұрыс емес пе деген мәселе. Неге? Өйткені хавариждер намаз оқуға болмайды деді. Неге? Өйткені ол кәпір деді. Мутазила тура сондай сөзді айтты. Яғни кейбіреулер ақида тұрғысынан адасып осындай үкімге барды. Негізінде намаз оқу, оқымау, үйімау мәселелері бұл фиқи мәселе. Фиқта қарастырылатын мәселе. Неге бұны ақида тұрғысынан қарастырып жатыр? Өйткені кейбіреулер ақидасында қателесіп осындай пікірлерге барған. Шейх Сайфуд айтады: "Нара анна ба'd аль-масаил лати я'табируха ахлу сунна фиқхиятан амалия яхтамуна би зикриха фи кутуб аль-ақида танбихан аля умур." Негізінде ахлу сүннада фиқхи амал мәселелер болған кейбір нәрселерді олар ақида кітаптарында айтады деді. Не үшін? Өйткені олар мына келесі мәселелерді ескертуді жөн көреді деді. Мәсіге мәсіх тартуды дұрыс деп білеміз, оны сүннет деп білеміз деген сөздер имам Абу Джафар Тахауида келеді, имам Абу Ханифада, Фиқхул Акбарда келеді. Негізінде ол мәселе қарап отыратын болса, ақида мәселесі емес, ол фиқхи мәселе. Ол фиқтағы мәселе. Бірақ неге оны ақиданың ішінде, ақида мәселелерін қарастырып жатқан кезде айтып кетеді? Өйткені имма анна далилаха қатъи. Бірінші себеп, оның дәлелі қатъи, яғни үзілді, кесілді, мутаватир және мағынасы анық, ашық дәлел дейді. Ва ман анкара аль-қатъия фақад асабаху халалун фи ақидати. Ал кімде кім осындай мутаватир және мағынасы үзілді, кесілді, анық болған нәрсені мойындамайтын болса, оның ақидасында проблема болады. Оның ақидасында проблема болады. Фабахту мисли хадихи аль-масаил фи кутуби аль-и'тиқад якуну мин хаза аль-баб. Яғни мындай мәселелерді ақида кітаптарында айту осы тұрғыдан болады деді. И'ла ан ли шаниха ва танбихан аля хутурати аль-хата'и фиха осы мәселелердің маңыздылығын көрсету үшін, және бұл мәселелерде қателесуге болмайтындығын, қателесудің ауыр екендігін көрсету үшін деді. Уа имма лианна аль-ахарина ахтау индама адхалуха фил акида ва хия лайсат мин аль-иътиқад. Екінші себеп, немесе кейбіреулер оны қателесіп ақидаға кіргізген, бірақ ол негізі ақида мәселесі емес. Кейбіреулер кіргізіп жібергендігі үшін имамдарымыз оны басқалар кіргізгендіктен қозғайды дейді. Аурафау мин шаниха фажалуха қатъия ва хия занния. Немесе ол қатъий емес, занни, яғни мутаватир емес, немесе мағынасы ашық, үзілді, кесілді емес. Солай бола тұра, оны олар кейбіреулер яғни қатъий ғып жіберген сол себепті дейді. Имам Абу Джафар Тахави рахмахуллах сол үшін де бұл мәселені жалпы яғни негізінде фиқи болған мәселені ақида бабында қозғап жатыр. Имам Науави рахмахуллах өзінің Муслимге жасаған шархында бабу таркис салати алал қатили нафса. Өзін өлтіргенге намаз оқмау бабы деген бапта мына сөздерді айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға өзін өлтірген кісіні келтірді. Яғни мына өзін өлтірді, өзіне қол жұмсатты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ол адамға жаназа оқмайды. Ол адамға жаназа оқмайды. Осы мәселені талқылаған кезде имам Науави рахмаһуллах мына сөздерді айтады. وفي هذا الحديث دليل لمن يقول لا يصلي على قاتل نفسه لعصيانه. Бұл хадис өзін өлтіргендерге намаз оқылмайды, күнәһарлығы үшін намаз оқылмайды дегендерге дәлел болады деді. وهذا مذهب عمر بن الخطاب يا عمر بن عبد العزيز والأوزاعي. Бұл имам عمر ابن عبد العزيز دين جنة إمام أوزاعي لارن مذهب ديدا. وقال الحسن والنخعي وقتادة ومالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء يصلى عليه. برق إمام حسن إمام نخعي إمام قتادة إمام مالك أبو حنيفة شافعي جنة جمهور يعني باسن كوش العلماء لارن بارلغة ولا دم جنازة أخلت تجند ديدا. جنازة أخلت تجند. وأجابوا عن هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه بنفسه زجرا للناس عن مثل فعله. Бұл хадиске олардың берген жауабы Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өзі оған намаз оқымағанымен сахабалар оқыды деді. Пайғамбарымыз не үшін оқымады? Адамдарды қорқыту үшін. Адамдарға ескерту ретінде. Яғни бұл сондай бір ауыр іс, ауыр күнә. Сол себепті Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тіпті оған жаназа оқудан бас тартты деген. Мәселе бұл өте ауыр мәселе. Ойлап қараңыз. Сол заманда өмір сүрген кезде мысалы сол адам жайында бұған пайғамбар намаз оқудан бас тартқан деген сөз қандай ауыр сөз. Бұған пайғамбар намаз оқудан бас тартқан, пайғамбарымыз бұған намаз оқымаған деген біреудің артында сондай бір атақтың қалуының өзі өте ауыр нәрсе мұсылман үшін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям адамдар осындай тірлікке, осындай күнәға бармасын деп солай істеді деді. Ва саллат алейхи ас-сахаба, сахабалары бірақ намаз оқыды деді. Ва хаза кама тарака ан-набий саллаллаху алейхи ва саллям ас-салата фи ауали ал-амр аля ман алейхи дайн. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның бастапқыда қарызы бар адамға намаз оқымағанын секілді деді. Бастапқы уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям артында қарызы бар адамға, яғни қарызбен өлген адамға намаз оқымаған еді. Зажран лахум ан ат-тасахули фил-истидана ва ан ихмали вафаих. Неге? Өйткені адамдар қарыз мәселесіне жеңіл қарап кетпесін деді. Қарыз мәселесіне жеңіл қарап кетпесін. Төлейім ғой деп көңіл бөлмей жүріп, мысалы бір күн өліп кетеді. Тезірек төлеуге әрекет етпейді. Осындай бір күнәға адамдар барып қалмасын деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям адамдарға ескерту тұрғысынан бастапқыда қарыз бар адамға намаз оқымаған жаназа намазын. Бірақ кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мұсылмандар байыған кезде, мұсылмандардың қазынасы дүниеге толған кезде егер кімнің қарызы қалатын болса, яғни төлей алмады, жағдайы болмады, сол себепті төлей алмай дүниеден өтіп кеткен болса, оны мен төлеп беремін. Егер артында дүниесі қалған болса, дүниесі мұрагерлеріне деп айтқан еді. Сөйтіп мұсылмандар қазынасынан қарызбен өлген адамның қарызын жауап беретін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы нәрсені істеген еді. Басында оқымаған. Не үшін? Қарыз мәселесінде адамдар жеңілтектікке түспеу үшін. وامر اصحابه بالصلاه عليه فقال صلوا على صاحبكم бірақ әлі қарыз бар адам қайтыс болып пайғамбарымыздың алдына келтірілген кезде пайғамбарымыз намаз оқыған жоқ бірақ не деді сахабаларына صلوا على صاحبكم бауырларыңа намаз оқып қойыңдар деді бауырларыңа намаз оқып қойыңдар деп сахабаларға бұйырған еді бұл жердегі әлгі өзін өлтірген адамға намаз оқымауы да осы тұрғыдан деді оның күнәсінің ауыр екендігін білдіру үшін. Бірақ ол негізінде мұсылман ба? Негізінде мұсылман. Сол үшін де оған намаз оқылады деді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның кейбір күнәларды істеген адамдарға жаназа шығармауы олардың кәпір екендігін білдірмейді. Және оларға жаназа шығармау керектігін білдірмейді. Бірақ имамдарымыз жаназасы шығарылады, әсіресе мысалы адамдарға зияны тиетін, адамдардың арасында күнәсімен танылған адам. Оған үлкен ғалымдардың, ізгілердің, тақуалардың, ел құрметтейтін адамдардың жаназа оқымаған дұрыс деді. Жаназа оқымаған дұрыс. Я, мысалы, бір адам қайтыс болды. Өміріне қарайтын болсаңыз, ол кісінің тарихына қарайтын болсаңыз, істеген ісінің барлығы бұзғыншылық. Адамдардың арасында бұзғыншылықты таратты. Адамдардың арасында азғындықты таратты. Адамдарды бұзды, яғни істеген істерін қарайтын болсаңыз, барлығы күнәстер. Болады ғой сондай адамдар. Мысалы, неше түрлі жарты жалаңаш өмір бойы клип түсірумен өмірін өткізген адам. Сондаймен танылған, мысалы, сондай студиясы бар. Немесе, тағы да басқа да сондай бір бұзғыншылықтарды істеген. Қарайтын болсаңыз, елінде әрбір қалада бір-бір түнгі клуб ашып тастаған адам. Танымал сондай нәрсесімен. Сөйтіп дүниеден өтті. Енді оған келіп тұрып, мысалы, елдің ең үлкен діни тұлғасы намаз оқып тұратын болса, манағы ізгілер, қарилар, ғалымдар бірінші сапта тұрып әлгі адамға намаз оқып тұратын болса, ол нені білдіреді? Адамдар онда қорықпайды. Осындай істерді істеп жүрді, бірақ оған осындай адамдар барып намаз оқыды, жаназасына қатысты деп адамдар ол нәрсеге жеңіл қарайды. Сол үшін де имамдарымыз айтады, ел құрметтейтін, елге сыйлы болған ғалымдар, имамдар, үлкен тұлғалар, ондай күнәсімен танылған және адамдардың арасында бұзғыншылық таратқан адамдарға намаз оқымау керек деді. Тіпті имам Абу Ханифа рахимахуллахтың мазхабында, мысалы бағанағы Әл-Мухариб, яғни мұсылмандарға қарсы шыққан, мұсылмандарға қарсы қару көтерген, сөйтіп сондай фитналарда қаза тапқан адамға да тіпті жаназа оқымау керек деді. Жаназа оқымау керек деді. Не, оны кәпір деу емес, бірақ бәрі оған жаназа оқымау керек деді. Сол секілді, яғни қарап отыратын болсаңыз, сондай бір күнәсі ауыр. Мысалы, бір адам Лут алейхиссаламның қауымының тірлігімен ұсталды. Дәлелденді. Лут алейхиссаламның қауымының тірлігін істеп жүрген адам. Сөйтіп, оған жаза қолданылды. Енді артынан барып оған, мысалы, бәрі жаназа оқып жатса қалай болады? Бұл оны кәпірге шығару емес, кәпір деп есептеу емес, бірақ адамдарға үлгі болу үшін, адамдарға ескерту болу үшін ондай ауыр күнәларды істеген, яғни кейбір күнәларға қатысты кейбір имамдарымыз мына күнәні істеген адамдарға да жаназа оқымау керек дегенді айтқан. Имам Абу Ханифа рахмаху айтады, бағана әлфиатул бағия деді. Әлфиатул бағия деген мұсылмандар, мысалы, ауызбіршілікте, қоғам тыныш, мұсылмандар бейбітшілікте өмір сүріп жатыр. Сондай кезде бір топ шықты, фитна көтеріп, қолдарына қару алып, мұсылмандардың тыныштығын бұзды, бейбітшілігін бұзды, ауыз біршілігіне сызат түсірді. Сөйтіп, мұсылмандардың жамағатына қарсы шықты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам тіпті ондай адамға қатысты не деді? «Ла яхиллу дамим риим муслимин илля би ихда саляс». Мұсылман адамның қаны үш нәрсемен халал болады деді. Яғни оны өлім жазасына кесуге болады. Соның бірі «Әттарику ли динихи уәл муфариқу лил жамаа». Дінін тастаушы және сондай ақ жамағатқа қарсы шығушы. Сондай нәрсені істеді. Имам Абу Ханифа рахимаһуллаһ айтады, ондай адамға да намаз оқылмайды деді. Ондай адамға намаз оқымау керек дегенді айтады. Яғни жалпы бұл жерде негізінде ол адамға намаз оқуға болады ма, болмайды ма деген мәселе бар. Және одан кейін, яғни біріншіден пасықтың артында намаз оқуға болады ма, болмайды ма деген мәселе бар. Екіншіден намаз оқыған абзал ма, егер басқасы болатын болса, онда оқымаған абзал ма деген мәселе бар. Бұл мәселеде имамдарымыз айтады, егер пасықтығымен танылмаған, сіз оның күнәларын білмейтін адам болатын болса, негізінде соның артында намаз оқыған абзал дейді. Имам Сарахси рахмахуллаһ айтады, «Тақдимул фасиқи лил имамати жаизун индана ва юкрах» Әл-Мабсуд кітабында пасықты имамдыққа шығару бізде жаиз дұрыс болғанымен макрух дейді. Яғни жек көрілген амал дейді. Енді имам Абу Джафар Тахави рахмахуллаһ бұл жерде не нәрсе макрух, не нәрсе макрух емес бұл мәселені қарастырып жатқан жоқ. Имам Абу Джафар Тахави рахмахуллаһтың қарастырып жатқаны болады ма, болмайды ма деген мәселе. Артында намаз оқуға болады ма, болмайды ма деген мәселе. Бірақ мынандай бір ережені білу керек. Біз біреудің айыбын әтейлеп іздеп әшкерелеуге бұйырылмағанбыз. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, сіз ешқандай күнәсін білмейтін адам жайында себепсіз жаман ойға түсуге болмайды. Негізінде мұсылман жайында жақсы пікірде, жақсы ойда болуымыз керек. Мұсылман адам жайында жақсы пікірде болуымыз керек. Өйткені ғұламаларымыз айтқандай, әл аслу бараәту зимма. Негізінде мұсылман адам жақсы адам. Негізінде мұсылман адам жақсы адам. Оның керісі екінші жағы дәлелденбейінше. Яғни кейде кейбіреулер сізге бірінші күмәнмен қарайды. Бірінші күмәнмен қарайды да, кейін сізді емтихан қалады. Бұл негізі бидаатшылардың, адасқандардың, мәнхәжі адасқандардың жолы болып табылады. Олар кез келген мұсылманға күмәнмен қарайды. Келген кезде, мысалы, сіз келдіңіз, ассаламу алейкум десеңіз, ол танымайды. Сізге қарап тұрады да, так, мынау бидаатшы болуы мүмкін, мынау мазхаб ұстайтын мазхабист болуы мүмкін, мәулітті дұрыс деп есептейтін болуы мүмкін, ақидасында муаттил болуы мүмкін. Бірінші сіздің сыртыңызға қарайды. Так, сақалының размері қандай, балағы қандай. Одан кейін барып, ана жайында не дейсің, мынау жайында не дейсің, тіпті адамдармен сынайды. Кімді тыңдайсың? Пәленшілерді тыңдаймын. Кейде пәленшілерді тыңдаймын деген сөзінің өзінен оған үкім шығарып жібереді. Немесе ары қарай оның ақидасын сұрайды, сөйтіп тексеріп, одан кейін барып өзіне сай келетін болса, демек мынау жақсы мұсылман деді. Ал әхлүсінна уәл жамаада олай емес. Бір адамның екінші жағы дәлелденбейінше, сіз ол адам жайында жақсы пікірде, жақсы ойда болуыңыз керек. Жақсы пікірде, жақсы ойда болуға міндеттісіз. Және оның айыбын ашып, іздеуге, бағанағы артын кеулеуге бұйырылмағансыз. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи уәссәлам мысалы біреудің үйіне сығалауға тыйым салған. Біреудің үйіне сығалауға тыйым салған. Яғни бағанағы тығылып қарауға. Егер тығылып қарап жатқаныңызды үйдің иесі көріп, сіздің көзіңіз шұқып алатын болса, шариғат бойынша ол сізге көзіңіздің ақысын төлеп бермейді. Неге? Өйткені кім айтты саған келіп оның үйін сағала деп? Ол төлеп бермейді. Сол үшін де жалпы мұндай нәрселерді істеу негіз дұрыс емес. Осы жерде бір не ойыма келіп жатыр. Біздің сәләфи бауырларымыз имам Аш'ари жайында кейбір риуаяттарды келтіреді. Риуаяттарын қарайтын болсаңыз, субханалла, яғни пәленше имам Аш'аридің үйін сығалапты дейді. Үйіне сығалап аңдыпты. Сөйтсе имам Аш'ари тұрып-тұрып дәрет сындырыпты да, дәрет сындырып болып, дәрет алмастан намазға тұра сапты. Осындай әңгімелер айтатындар. Соны келтірген ғалымды Шайхул Ислам деп үлкен ғалым деп бағанағы соның кітабын бір керемет кітап деп мақтайды. Ол ішінде қарап отыратын болсаңыз, соны біреудің үйін сығалайтын, аңдайтын, былайша айтқанда пасықтан риуаят келтіріп, соны өзіне дәлел етіп алады. Субханалла, таң қаласыз. Негізінде біз бұл нәрсеге бұйырылған емеспіз. Сол үшін де бір адам сізге белгілі емес пе? Мысалы, бір мешітке кірдіңіз. Бір мешітке кірдіңіз. Ол жердің имамын сіз танымайсыз. Ол сіз үшін жақсы адам болды. Ол адам сіз үшін жақсы адам. Және жалпы мынау абзал, мынау мынандай, негізі мынаны шығару керек деген мәселелердің барлығы имамдарымыз айтады. Имамы белгіленбеген, тағайындалмаған жерде дейді. Мысалы, Пайғамбар сәлем айтады. Я умман нас ақрауһум ли китабиллах. Құранды жақсырақ оқитын адам имам болады деді. Яғни араларындағы Құранды жақсырақ оқитын адам имам болсын деді. Бұл қандай жағдайда? Сапарда жүрсіздер, араңыздан біреуді имам болайын деп жатсыз. Немесе бір үйге барып қалдыңыз, үйдің иесі рұқсат беріп жатыр, мен имамдыққа шықпаймын, араларыңыздан біреуіңіз шығыңыздар деп жатыр. Сондай кезде кім Құранды жақсырақ оқиды, көбірек жаттаған сол шығады. Ал бірақ егер үйдің иесі, Пайғамбар сәлем айтқандай, үйінде тек қана үйдің иесі имамдыққа шығу керек деп. Шығуға ақысы бар. Егер өзім шығам деп жатса. Немесе мысалы мешіттің имамы тағайындалған, имамы белгіленген, оған келіп, сен былай тұр, мені арамызда жақсырақ оқитын бар, осы шықсын деген секілді сөзді айтуға сіздің ақыңыз жоқ. Неге? Өйткені белгіленген жерде, имамы бар жерде сол адам имамдыққа шығады. Яғни жалпы күнәһардың артында тұрып намаз оқу бізде жайыз болып табылады. Ибн Умар радиаллаху анхума мысалы Хаджаждың артында тұрып намаз оқыған. Хаджаж деген енді біраз нәрселерді істеген адам. Алла күнәсін кешірсін. Бірақ тіпті кейбір кіші сахабаларды өлтіруге дейін барған адам. Мысалы Абдулла ибн Зубайр радиаллаху анхуманы өлтірген. Табиандерді өлтірген. Енді ол бағанағы басқа қаршықта намынау деген секілді түрлі бір саяси себептерді іздеп сонымен істеген, бірақ бәрібір қарап отыратын болсақ, істеген істері үлкен күнә істер. Солай бола тұра оның артында тұрып кейбір сахабалар, табиандер намаз оқыған. Бұл нені білдіреді? Имам Абу Жафар тахауи рахмаллаһ айтқандай, біз пасықтың және ізгінің артында тұрып намаз оқуды жайыз деп білеміз дейді. Яғни оның артында тұрып намаз оқысаңыз, намазыңыз дұрыс. Және сондай бір адам дүниеден өтетін болса, оған жаназа оқуда дұрыс болып табылады. Яғни оған жаназа оқуға болады. Енді кейбір имамдарымыз, кейбір топтарды, кейбір күнәләрді істеушілерді бұларға жаназа оқылмайды деп айтқан есепке алатын болсақ, одан басқасының барлығына біз жаназа оқуымыз керек. Ол мұсылман, Ла илаха илля Аллах Мухаммадур Расулуллах құрметіне біз оған намаз оқуымыз керек, жаназа намазын оқуымыз керек. Ал енді бір адам мысалы өмірінде Құдайды керек етпеді, Құдай жоқ деді. Енді Құдай жоқ деген адамға жаназа шығарылады ма, шығарылмайды? Мысалы кейде қоғамда сондай нәрсені көріп жатасың. Өмір бойы қоғамдық желіде Құдайды сөккен, Құдайды балағаттаған, мысалы сондай бір ауыр сөздерді айтқан. Кейін қайтыс болған кезде бұл не деген сұмдық, неге оған жаназа оқымайсыңдар деді. Жаназа деген Құдайдан оған мейірім тілеу, рахым тілеу, я Алла осының күнәсін кешіріп жәннатқа кіргіз деген дұға. Ол өмірінде Құдайды керек еткен жоқ. Сен я Алла осының күнәсін кешір деп жатсың, а ол адам сол сен күнәсін кешір деп сұрап жатқаныңды мүлдем мойындамаған адам. Не қылады ол жаназа? Не керегі бар оған жаназаның? Оның артындағы баған ағайын туысқанның көңіліне қарап біз мысалы Құдайды жоқ деген адамға Құдайдан мейірім тілейміз бе? Мысалы жақында бір сондай оқиға болды. Қарап отыратын болса жалпы қоғамдық әлгі әлеуметтік желілерде Құдайды балағаттап, Құдайды жоқ деген бір адам дүниеден өтіп еді. Соған жаназа оқымауды, оны бір балағаттау, қорлау секілді көрсетуге тырысқандар бар. Өзі Құдайды мойындап тұрған жоқ. Ол Құдай жоқ, сенің жәннатың жоқ, тозағың жоқ деп тұр. Сен неге енді келіп, ол өзі мойындамай кеткен нәрсені Құдайдан оған сұрайсың? Ол өзі мойындап тұрған жоқ ол нәрсені. Ол жәннатқа тырысқан жоқ, тозақтан қорыққан жоқ, Құдай бар деген жоқ. Неге енді сен келіп Құдайдың мейірімін сұрайсың оған? Яғни егер бір адамның күпірлігі анық болған болса, ол адамға жаназа оқылмайды. Бұл жердегі мәселе Құдайды мойындаған, діннен шығаратын істі істемеген, бірақ күнәларды істеген адамға қатысты. Олардың артында тұрып, егер имамдыққа шығып жатса, оның артында тұрып намаз оқу керек болса, онда оның артында тұрып намаз оқуды әхлі сүннәл жамаа дұрыс деп біледі. Және дүниеден өтетін болса, оған жаназа шығаруды да дұрыс деп біледі. Ал енді мынандай бір мәселе туындайды. Дәреті дұрыс емес. Дәреті дұрыс емес. Төрт имамның көзқарасы бойынша оның істеген ісі, мысалы бағанағы дәреті дәретке жүрмейді. Ол кезде оның артында тұрып намаз оқуға бола ма деген мәселе бар. Оның артында тұрып намаз оқымасаң, ол оны кәпір деп есептеуің бе? Жоқ, кәпір деп есептеуің емес. Енді бұл мәселеге Алла нәсіп етсе, келесі дәрісімізде тоқталатын боламыз. Алла субхана тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма бихамдика, әшһәду ән лә илаһа илля әнтә, әстәғфирука уә тубу.